Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Есіңізде болса, Иса туылардан 700 жыл бұрын Ишая пайғамбар жазбасында Иса Масіхтің күнәһарларды құтқару үшін тоқты сияқты сойылып, қанын төгетінін жазған еді. 53-ші тарау 7-ші аятта. Біз бүгін Құдайдың құрбандық тоқтысы деген тақырыпта хабарымызды жалғастырамыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Құдайдың құрбандық тоқтысы деген сөзді қалай түсінесіз? Біз жаратылыстың басталуы кітабын оқығанда, көне келісінде Адам атаның баласы Әбілдің кезінен бастап, бұл дүниеге құтқарушы келгенге дейін, Құдайға сеніп, оны құрмет тұтатындардың бәрі тоқтыны құрбандыққа шалып отырғанын білген еді. Сондай-ақ Нұх, Ибраһим, Мұса, Дәуіт, Сүлеймен және барлық пайғамбарлар, яғни Құдай сөзіне сенгендердің бәрі кінаратсыз қойды құрбандыққа шалып жүрді. Осылай істеп жүрген олар Құдайдың соңғы құрбандықты, елі құтқарушыны жіберетін күнін күтті. Енді Жохан жазған Інжілде не жазылғанын тыңдаңыз. Келесі күні Жақия мен оның екі шәкірті тағы сол жерде тұрды. Ол қастарынан өтіп бара жатқан Исаны көріп, «Қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы» деді. Екі шәкірті Жақияның айтқанын естіп, Исаның соңынан ере бастады. Иса бұрылып, олардың өзіне ергенін көріп, «Сендер не іздеп жүрсіңдер» деді. Олар Исадан, «Раббы», арамей тіліндегі мағынасы «Ұстазым», «Сіз қайда тұрып жатырсыз» деп сұрады. Иса, «Келіңдер де көріңдер» деді. Олар келіп тұрған жерін көрді де, онымен бірге болды. Уақыт түстен кейінгі сағат 4-тер шамасы еді. Жақиядан Иса туралы естіп, оған ерген екеуінің бірі Шимон, Петрдің інісі Әндіреді. Ол ең алдымен ағасы Шимонды тауып алып, «Біз Мәсіхтің өзін таптық» деді. Ал Мәсіх Құдай тағайындаған құтқарушы патша дегенді білдіреді. Содан кейін Әндір Шимонды Исаға ертіп келді. Иса Шимонға қарап, «Сен Жоханның ұлы Шимонсың. Бұдан былай Кефа деп аталасын» деді. Кефа грекше Петр, яғни тас. Келесі күні Иса Галилея аймағына бармақшы болды. Филипті тауып оған, «Менің шәкіртім болып соңымнан ер» деді. Филип те Әндір мен Петр тұратын Бетсаида қаласынан еді. Филип Натанаилды тауып алып, оған біз Мұса Тауратта жазған, басқа пайғамбарлар да өз жазбаларында айтып кеткен Мәсіхті тапты. Ол Назареттік Жүсіптің ұлы Иса деді. Бірақ Натанаил, «Сол Назареттен не жақсылық шығар дейсің» деп жауап қатты. Филип оған, «Келіп өзін көр» деді. Жохан жазған Інжіл, 1-ші тарау 35-тен 46-ға дейінгі аяттар. Сонымен сіз Жақияның шәкірттерінің Исаның соңынан ергенін көрдіңіз. Неге Жақияның шәкірттері оны тастап, Исаның соңынан ерді? Өйткені олар Жақияның Иса пайғамбарлар айтып кеткен Мәсіх әрі құрбандық тоқтысы деген сөздеріне сенді. Жақияның шәкірттерінің бірі Әндір, Исаның құтқарушы екенін білген кезде, алдымен ағасы Шимон Петрді тауып алып, оған біз Мәсіхтің өзін таптық деді. Ал Филип атты басқа бір шәкірті, Исаның кім екенін білгенде, қуанышын досы Натанаилмен бөлісті. Әндір мен Петр Филип пен Натанаил Исаны көргенде қатты қуанды, өйткені олар пайғамбарлардың мыңдаған жылдар бойы құтқарушының келетіні туралы айтқандарынан хабардар еді. Енді олар құтқарушыны өз көздерімен көрді. Пайғамбарлар айтқан құдіретті құтқарушы енді олардың арасында. Құдайға шүкір, құтқарушы ақыр соңында келді. Осылайша Жақияның 4 шәкірті алғашқы болып Исаның соңынан ерді. Інжілде Матай жазған ізгі хабар 4-ші тарау 21-ден 25-ке дейінгі үзіндіде былай делінген. Сол жерден әрі қарай кетіп бара жатып, Иса тағы да ағайынды екі жігітті, Зебедейдің ұлдары Жақып пен Жоханды көрді. Олар әкелерімен бірге қайықта ауларын жамап отыр екен. Иса оларды да шақырғанда, екеуі дереу қайықты да әкелерінде тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Бұдан кейін Иса бүкіл Галилея аймағын аралап жүріп, мәжлісханаларда тәлім берді. Құдай патшалығы туралы ізгі хабарды уағыздап, адамдарды барлық ауру сырқауларынан сауықтырды. Иса туралы хабар бүкіл Сирия өлкесінде де тарап, жұрт оған түрлі дерттері бар, қиналып науқастанғандардың бәрінде жын соққандарды, ұстамалы қояншықтар мен сал болғандарды алып келіп жатты. Ал Иса оларды сауықтырды. Галилея, он қала және Яхудея аймақтарынан, Иерусалим қаласынан әрі Иорданның шығыс бетінен көптеген халық оның соңынан ілесті. Міне, осылай Исаның соңынан еруші шәкірттер көбейе берді. Кейін олар да Исамен бірге халыққа Құдай сөзін жеткізді. Ал келесі хабарымызда Исаның халыққа тәлім бергені жайлы және ұлы кереметтер жасағаны туралы сөйлесеміз. Құдайдың сөзімен және ісімен Иса өзінің құтқарушы екенін дәлелдегенін көресіз. Бүгінгі хабарымыздың қалған уақытында Жақия пайғамбармен не болған туралы сөйлесейік. Жақия Исаның мәсіх екенін жариялап жүрді. Оның шәкірттері одан кетіп, Исаның соңынан ере бастады. Осы жағдай Жақияға ұнады ма? Сіз қалай ойлайсыз? Олай болса, біз соны білу үшін Жохан жазған ізгі хабардың 3-ші тарауы 26-дан 30-ға дейінгі аяттарды оқиық. Жақияның шәкірттері мен кейбір яхудилер оған келіп былай деді. Ұстаз, өткенде Иорданның арғы жағында сізбен бірге болып, өзіңіз куәлік берген адам шомылдыру рәсімін орындауда. Жұрттың бәрі де соған барып жатыр деді. Жақия былай жауап берді. Құдай бермесе ешкім еш нәрсе ала алмайды. Мен Мәсіхтің өзі емеспін. Тек оның алдынан жіберілген хабаршысы ғанамын деп айтқаныма, сендер өздерің куәсіңдер. Қалыңдығы бар кісі күйеу жігіт қой. Ал күтіп тұрған досы оның даусын естіп қуанады. Қазір менің қуанышым қойныма сыймай тұр. Мәсіхтің беделі артып, ал менікі төмендеуге тиіс. Ардақты ағайын, бұл жайында сіз не ойлайсыз? Жақия шәкірттерінің өзін тастап, Исаның соңынан ергенін көргенде шексіз қуанды. Жақияның қуанышы шаттыққа толы еді. Өйткені ол өз міндетін толық орындады. Ол құтқарушының алдынан жол дайындап берді. Жақия Құдайдың шынайы пайғамбары болғандықтан, оның жалғыз тілегі адамдарды құтқарушыға әкелу болған. Жақия бүгінгі көптеген діни басшылардан өзгеше, нағыз рухани жетекші. Адамдарды әрқашан Иса Мәсіхке бағыттап отырады. Өйткені жұмаққа Құдайдың қасына сізді Иса ғана апара алады. Пайғамбарлардың көп екенін, ал құтқарушының жалғыз екенін Жақия жақсы білді. Сондықтан Жохан жазған ізгі хабарда былай айтылған. Құдайдың рухани ұлына сенушілер мәңгілік өмірге ие, ал оны тыңдамағандар шын өмірді көрмей, Құдайдың төніп тұрған қаһарына ұшырайды. Жохан жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 36-шы аят. Ал Жақия пайғамбардың өмірі қалай аяқталғаны туралы киелі кітапта Луха жазған ізгі хабар, 3-ші тарау, 18-19-шы аяттарда былай делінген. Жақия халыққа тағы басқа да насихат айтып, ізгі хабарды жариялап жүрді. Алайда Жақия аймақ әкімі Иродтың туған бауырының әйелі Иродияны тартып алғанын және өзге де көптеген жаман қылықтарын әшкерледі. Бірақ бұл Иродқа ұнамады. Сондықтан Ирод Жақияны түрмеге жаптырды. Ал кейін әйелінің көңілінен шығу үшін Жақияның басын шапқызды. Осылайша Жақия пайғамбар Құдайдың қасына кетті. Киелі кітапта Жақияның ұлы пайғамбар болғанын айтады. Оның жолы одан бұрын болған пайғамбарлардың бәрінен үлкен болған. Жақия басқа пайғамбарлардан артық не істеді? Мұның жауабы мынадай. Оған дейін болған пайғамбарлардың бәрі құтқарушы келеді деп жарияласа, Жақия пайғамбар құтқарушы келді. Ол осында, оның аты Иса, қараңдар, адамзаттың күнәсі үшін жанын қиятын Құдайдың құрбандық тоқтысы келді. Оның соңынан еріңдер деп жар салды. Осылайша ол өзінің құтқарушыға жол салушы ретіндегі міндетін толық орындады. Құдай қаласа, сіз келесі жолы Исаның тағы бір керемет қасиеті оның ұлы емші немесе сауықтырушы болғанымен танысасыз. Құдай сізге бүгін естігеніңізді түсінуге көмектессін. Жақия пайғамбар жариялаған мына маңызды ақиқатты есіңізде сақтаңыз. Мынау Құдайдың құрбандық тоқтысы, ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Жохан жазған Інжіл 1-ші тарау 29-шы аят. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.